Tuvojas svētki. No šodienas policija uz autoceļiem rīkos dažādas papildu pārbaudes. Uzsvars būs likts uz tādiem satiksmes apdraudējumiem kā braukšana reibumā, drošības jostu nelietošana un mazāko pasažieru droša pārvadāšana. Pierādījumu pēcpusdienu klausulis satiksmes drošības vadības biroja priekšnieks Artūrs Smilga. Labdien!
Labdien!
Nu, kādu policijas aktivitāti iedzīvotāji, autobraucēji varēs novērot uz autoceļiem šajās pirmssvētku un svētku dienās?
Jā, tātad jums taisnība jau no šodienas un līdz pat 2. janvārim valsts policija pastiprināt uzraudzīs satiksmes drošību, īpašu uzmanību pievēršot tieši šiem te transporta līdzekļu vadītājiem, kuri ir sēdušies pie stūras alkoholu un narkotisko vielu reibumā. Tāpēc cilvēkiem lūksim būt saprotošiem, iecietīgiem pret šīm te pārbaudēm, jo iespēja robežās veiksim arī masveida pārbaudes un zināmā mērā tas, protams, radīs šīs te neērtības, bet mērķis šim visam ir vienkārši pasargāt citas satiksmes dalībniekus. Tā skaitā mēs arī pievērsīsim uzmanību tam, kā mazaizsargātie ceļa satiksmes dalībnieki, respektīvi gājēji, izmanto šos te atcerojošos elementus, tāpat ņemot vērā to, ka šis sāksies tātad skolēnu brīvlaiks un brīvlaika laikā tātad tiek solīts, ka gaisa temperatūra būs zemāka par nulu un iespējams būs arī nokrišņi. Tad paredzam arī to, ka varētu būt, būs kāds vadītājs, kurš izdomās priecēt šos te skolēns, velkot viņus aiz mašīnas pieaķētas ragavās vai slēps. Un tātad, lai nepieļautu šāda veida izklaides, tātad arī šiem vadītājiem tiks pievērsta sevišķa uzmanība.
Uz ko jūs aicinātu līdz ar to šeit šo, piemēram, var fiksēt arī apkārtējie līdzcilvēki, kaimiņi vai līdzīgi? Uz ko jūs aicinātu vērst uzmanību līdz ar to visus pārējos, kuri nav paši autovadītāji un kur kā ziņot par iedzeršanu, par līdzīgi citiem pārkāpumiem jūsu pieminētajiem arī?
Jā, mēs kā policija iedzīvotājs aicinam būt atbildīgiem un gadījumā, ja ir informācija par to, ka kāds ir pie stūras sēdies alkohola reibumā, tad zvanīt uz 110 vai 112 un informēt mūs par šiem te gadījumiem. Tāpat tās arī pašu iespēju robežās, tad zinot, ka kāds ir iedzēs, nu neļaut viņam braukt, atņemt mašīnas atslēgas un vienkārši neļaut viņam braukt ar mašīnu. Tādā veidā iespējams arī tiktu izglābt kādu dzīvību.
Reķināmies ar papildus pārbaudēm uz ceļiem līdz pat, kā jūs sacījāt, 2. janvārim. Paldies par sarunu, to mēs sakām Artūram Smilgam, satiksmes drošības vadības biroja priekšniekam.